Salam faraky amby efapolo amby zato. Iran Davida.
Jehovô, niantso anao aka mba avalio aingana. Eno re ia rehefa miantso anao e. Engane ny vavaka ataoko ka ho voaomana tsara toy ny emboka manitra eo anatrehanao. Ary ny fanandratako ny tanako toy ny fanatitra varimbaza fanolotra takariva. Ambeny ny vavako Jehovô. Ary asio mpiambina eo amin'ny varavara molotro. Aza velan'iry zavadratso ny foko. Sao aho hivary lava amin'ny fanaovana zavatra tena ratsy miaraka amin'ny mpanao ratsy, ka hihinana ny sakafo matsirony. Raha mamely ahy ny olo-marina, dia raisiko ho hatsara-panafeny fitiavana izany. Ary raha mananatra izy, dia toy ny menaka hositra amin'ny loha izany ka tsy ho lavo ny lohako. Fa hivavaka ho azy mihitsy azy ary misy loza manjoa azy. Atsipy avy eo amin'ny arambato ny mpitsara azy. Fa nandre ny teniko kosa izy ireo, ka mahafinaritra azy izany. Toy ny potikazo miparitaka eo amin'ny tany rehefa misy mamaky sy mikapakitay, dia aparitaka eo ambavan'ny fasana koa ny taolanay. Enao anefa no andrandray ny masoko Jehovah Tompo faratampony eo. Enao ny alofako. Aza vela ho tapitra ny aiko. Arovy aho mba tsy ho voaketiko ny fandrika napetraka izy ireo sy tsy ho azo ny velampandriky ny mpanao ratsy. Ho latsaka ho amin'ny fandrika rato nataony ihany ny ratsy fanahy rehetra, fa za kosa andalo fotsiny.